No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Mukava olla taas täällä ja kuulla näitä hienoja lauluja. Ja just näistä vanhoissa lauluissa on sitä sanomaa ja on sitä, mitä me tarvitsemme. Kun ajattelin tätä kokousta, niin olin hyvin epävarma tästä tekstistä, mitä nyt luen teille. Ja pitkään harkitsin, kun ajattelin, että nämä asiat on niin tuttuja asioita meille ja sen takia niin menisin jättää, mutta sitten en päässyt niin kuin oikeastaan eroon muutamista sellaista asioista, mitkä ovat askarruttaneet viime aikoina mieltäni. Ja yritin vaihtaa tätä tekstiä monta kertaa ja kyllä mulla puhuttavaa olisi ollut, mutta jotenkin koen, että Jumala haluaa meille jollekin puhua tämän asian kautta, mikä on sydämelleni laskeutunut. Hyvin tuttuja asioita. Ja joskus olen ajatellut sellaista asiaa, että kun katsoo tätä päivää, missä elämme, ja että uskon elämä on meille monille tullut semmoiseksi taakaksi, semmoinen kivireke vedämme perässämme, ja sehän ei ole Jumalan tarkoitus, eikä se ole Raamatun linja, että meidän uskon elämästä tulee sellainen niin raskas taakka meille joka päivä se elämään. Mutta jossakin on menty pieleen, jos on tällä tavalla. Ja joskus on niin, että me emme kelpaa itsellemme, mutta Jumalalle kelpaamme. Että joskus me ollaan niin tyytymättömiä siihen olotilaan, mikä meillä on, että vaikka Jumala on kaikki tehnyt valmiiksi ja Jumala on kaikki sovittanut ja syntimme on anteeksi saatu, niin siitä huolimatta niin me emme kelpaa itsellemme. Ja siitä haluan jotakin sanoa tänä päivänä meille. Galatalaisilla nimittäin oli tuo aivan sama ongelma. Kun siellä oli tultu uskoon, niin alussa näytti kaikki menevän oikein hyvin, mutta sitten vuosikymmenien jälkeen, niin galattalaiset halusivat tehdä vielä sen sovituksen päälle jotakin lisää. He yrittivät jollakin tavalla vielä ansaita sitä, että jos minä nyt vähän paremmin tässä vaellan, taikka en töppäile niin pahasti, niin se asema on minulla parempi. Mutta eihän se näin ole tietenkään. Ei missään nimessä. Ja Paavali kirjoittaa siellä galattalaiskirjeessä, että oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Kristus Jeesus on kuvattu ristiinnaulittana? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain tekostako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirottu on, olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä kirjoitettu on. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä vain uskosta, niin kuin Raamattu sanoo. Me muistamme, Lutteri löysi jo tämän heurekan, aha-elämyksen. Hän löysi jo silloin vuosisatoja sitten, että vanhurskas on elävä uskosta. Me emme voi mitään lisätä siihen. Joskus me epäonnistutaan, joskus me kaadutaan, mutta se ei tee sitä perustaa yhtään miksikään. Se perusta niin kuin pysyy. Ja sitten täällä vielä jatketaan galattalaisille. Oi te olette joutuneet pois Kristuksesta, te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaaksi, te olette langenneet pois armosta. Ja tiedättekö, tämä on valtava tosiasia tänä päivänä, että monet ihmiset ovat langenneet pois Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta ja yrittävät niillä onnistumisella. Kun minä oikein suoritan ja minä yritän paljon ja minä rukoilen ja minä käyn kokouksissa ja varon koko aika, että ei vaan mitään virheitä pääse tapahtumaan, niin tästä tulee ihmiselle semmoinen taakka. Ja Raamattu sanoo, että silloin te olette joutuneet pois kokonaan Jumalan armosta. Ja sehän on väärin. Haluan tässä puheessa käyttää esimerkkinä sellaista erästä vanhaa mummoa tuolla erässä kaupungissa tästä täällä Suomen maassa. Tuo pastori kertoi, että olin joskus 21 vuonna tuolla Raamattukoulussa ja siellä kuulin tämän erältä pastorilta ja se on vuosikymmenen aina ollut sitten mielessä tämän mummon elämä. Mummo oli monia vuosikymmeniä ollut uskossa ja palveli Jumalaa ja lauloi siellä kuorossa, mutta aina hän tuli sitten pastorin luokse ja sanoi, että kuule, nyt olen niin huono uskovainen, että en millään pääse taivaaseen. Ei siinä ollut mitään, hän tuli pastorin rukoilta ja pastori aina rukoili, mutta kun tuota jatkuu vuosikymmeniä, niin tuo pastori ajatteli, että jotakin tämän mummon eteen täytyy tehdä. Hän oli koko aika siinä, että kiikun kaakun, olenko menossa taivaaseen vai onko menossa kadotukseen. Hän riitti Jumalalle, mutta hän ei riittänyt itselleen. Ja tämä on meidän monien ihmisten ongelma myöskin tänä päivänä. Sitten tuo pastori sanoi viimein tuolle mummolle, että kuulkaa mummo, nyt on asia sillä tavalla, että kun kadotukseen ei oteta Jeesuksen verellä pestyjä ihmisiä. Sinne ei oteta yksinkertaisesti, siellä on portit kiinni. On pakko mennä silloin taivaaseen. Eikö sinne oteta? No ei, joka on elämänsä Jeesukselle antanut, niin häntä ei oteta kadotukseen. Tämä on vuosikymmeniä, mua monta kertaa ollut mielessä, että tällä pastori sai Jumalalta viisauden, että tuo mummo ei koskaan tullut enää esille. Hän ymmärti sen, että näin se on, että kun mä olen elämäni Jeesukselle antanut eränä päivänä, vaikka minä epäonnistun, niin siitä huolimatta minä olen Jumalan oma. Mutta tämä ongelma on tänä päivänä meidän seurakunnissa, varsinkin jotka ovat pitkään uskossa olleet. Näin mä oon ymmärtänyt sen. Mutta tuon vanhan mummon kolme ongelmaa haluaisin nyt tässä tuoda meille kaikille esille. Hän oli kadottanut pelastusvarmuuden ilman ansioita. Me haluamme aina maksaa Jumalalle siitä, mitä olemme saaneet. En ymmärrä, mistä se on lähtöisin, mutta Jumala ei ota maksua. Raamattu sanoo, että kukaan ei voi Jumalalle pelastuksesta niin kuin maksaa. Kukaan ei voi veljensä lunastaa. Me haluaisimme tehdä jonkun hyvän teon Jumalalle ja me haluaisimme olla niin vilpittömiä, se on ihan oikein, mä tarkoitan sitä, mutta me emme voi sillä ansaita pelastusta. Jos sattuu meidän kohdalla näitä kompuroimisia, näitä virheitä, niin me ajattelin, että nyt meni usko. Ei usko, mene siihen. Se on paljon lujemmassa hommissa kiiku siinä, että me kompuroilemme tässä ajassa. Me ollaan sovitettu ja Raamattu sanoo, että meidät on lunastettu Kristuksen verellä. Eihän me voida halpana pitää Jeesuksen verta, että me niin kuin annamme periksi siinä. Monet antavat periksi ja sanovat, että ei tästä uskosta tule mitään, kun en täytä sitä mittaria, minkä olen itse laittanut. Tämä vanha täti oli laittanut semmoisen mittarin, semmoisen määrätyn rimaan, että jos minä tämän ylitän, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta mitä jos mä en ylitäkään sitä? Mitätöikö se ristin työn? Meneekö se Jeesuksen sovitustyö ihan hukkaa, jos minä en täytä sitä omaa rimaa, minkä minä olen laittanut? Tämä on puhuttanut minua monta kertaa siitä omassa elämässäni, mutta näen ympärillänikin, että tästä meidän täytyisi Jumalan lapsena tehdä ihan parannusta. Ja niin kuin täällä sanotaan, Galattalaiskirja sanottiin, että ollaanko me nyt jouduttu kokonaan pois Jumalan armosta, kun me yritetään niillä omilla suorituksilla tulla vanhurskaaksi ja jollakin tavalla Jumalalle, että Jumala, kun sinä, mä haluan nyt olla uskossa, niin mä yritän pinnistää ja vetää tätä rekeä ja perässä ja kyllä me taivaaseen mennään niiden taakkojenkin kanssa, ei siitä ole kysymys, mutta se elämä vaan niin hankalaa sitten tässä ajassa, missä me eletään. Ei Jumala ole tarkoittanut sitä, tätä elämää sillä tavalla, että me eletään sitä, että voiko mun pitää taas olla uskossa. Että voiko tämä on vähän mahdotonta tämä uskossa oleminen ja ei kukaan ulkopuolelta silloin tule meitä kuuntelemaan. Jossain en muista, missä kuulin sellaisen kertomuksen, että oli kaksi soutajaa ja soutaja ja sitten kaksi matkustajaa oli tuossa venheessä ja heillä molemmilla oli sellaiset reput, isot reput sylissä ja Kun he meni tuohon venheeseen, niin soutaja lähti soutajaan semmoisen järven toiselle puolelle, niin tuo toinen mies piti sitä reppua kynsin ja hampain kiinni. Ja rystyset valkoisena piti sylissään sitä reppua ja sitä taakka oli siinä koko aika, vaikka hän oli jo siinä venheessä. Mutta toinen soutaja teki niin, että jätti siihen repun siihen venheen pohjalle ja katteli siellä maisemia, kun soutaja souti. Ja katteli, kun linnut lauleli siellä ja vihelteli siellä mennessään. Ja molemmat tuli tuonne rannalle, toiselle rannalle, mutta toisella soutajalla oli matka paljon mukavampaa. Se oli paljon mukavampaa, kun se oli jättänyt sen repun siihen ja luotti siihen tuo soutaja soutaa ja vie, onko se reppu minun sylissä tai onko se tuossa maassa. Tuo soutaja soutaa. Kaikki tultiin sinne toiselle rannalle. Mutta joskus me luullaan, että se meidän elämä on paljon helpompaa, tai se miellyttää Jumalaa enemmän, jos mä pidän sitä reppua koko aika vaan tässä näin. Koko aika ja puristan rystyset valkoisena sitä. Mä oon laittanut itse semmoisen määritelmän sille, Jumala ei ole sitä laittanut. Ja jos me luulemme niin, niin meidän täytyy uudestaan mennä Raamatun ääreen ja lukea, mitä Jumala sanoo siellä. Kysyä viisaamilta Jumalan palvelijoilta, että onko tämä asia näin. Ei me kaikkia ymmärretä. Toinen ongelma tällä mummolla oli, että hän riitti kyllä Jumalalle, mutta ei riittänyt itselleen. Kyllä Jumala hänet hyväksyi sellaisena, mutta jotenkin tänne ajatukseen oli iskostunut sellainen, että jos minä en täytä niitä määrättyjä kriteereitä, niin silloin minä en riitä Jumalallekaan. Ja tämä vaara on meillekin Jumalan lapsilla tänä päivänä olemassa. Ja kolmas asia oli tällä mummolla, että hän luotti tunteisiin enemmän kuin Jumalan sanaan. Joskus tämä tunteet saa meistä ylivallan. Ihmisen tunteet, onko purukumi, se venyy tuonne päin ja tuonne päin. Ja joskus me näillä omilla tunteilla tai olosuhteilla me tallaamme Jumalan sanaan jalkoihimme. Me laitamme tunteet niin suureen arvoon, että tämä Raamatun sana, Jumalan ilmoitus, niin sille ei ole enää mitään merkitystä. Olosuhteet saattaa olla, kyllä ne monta kertaa on meillä vaikeet. On sairautta, on köyhyyttä, on jos jonkinlaista ongelmia meidän elämässä. Välillä kompuroimme, välillä nousemme ylös ja jatkamme matkaa. Mutta tiedättekö, se perusta pysyy aina samana. Se ristin työ, niin se pysyy aina samana. Pelastus pysyy aina samana. Se ei muutu siitä meidän olosuhteiden myötä, miten meillä on olosuhteet tai miten meillä tänä päivänä on. Jos aurinko on korkealla ja nätisti paistaa tuolla, niin silloin on kaikki hyvin, mutta jos ei paistakaan, siellä on vähän pilvisiä, niin muuttuuko se ristin työ sitten siitä jotenkin? Ei se muuta. Me emme kelpaa itsellemme, mutta kelpaamme Jumalalle. Mitä varten? Mitä varten on näin? Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että me emme tunne tarkkaan sitä omaa asemaa, mikä meillä on Kristuksessa. Jos me tiedämme tarkkaan, mikä asema ihmiselle tuli silloin, kun me annamme elämämme Jeesukselle. Mikä on, kun meitä siirrettiin pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Raamattu sanoo, että Jumalan henki tuli meihin asumaan. Jumalan henki asuu meissä ja meistä tuli Jumalan lapsia. Ja nyt me olemme Kristuksessa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja nyt jos me ymmärrämme tämän aseman, meillä on suhde isän kanssa, Jumalan kanssa, meillä on suhde. Se ei olekaan vaan sitä siitä, että tänään ollaan ja niin huomenna ei olla. Vaan meillä on silloin, kun isä ja poika, esimerkiksi kun tuhlaajan poika oli siellä sikakaukaloilla, niin heillä oli se suhde koko aika. Se ei menettänyt lapsi oikeutta. Vaikka se meni, tuhlaajan poika meni tuonne sikakaukaloille, mutta se ei menettänyt sitä lapsi oikeutta. Ja tästä on, ystävät, tänäkin päivänä kysymys. Raamattu sanoo, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto ja Jumalan omaa kansa. Ja sitten sanotaan, että nyt te olette Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta siellä ei sanota näin, että yritä enemmän. Onnistu enemmän, sit sinä olet Jumalan lapsi. vaan siellä sanotaan, että tällaisena kuin me ollaan. Me muistamme Paavalin, monet teistä ovat lukeneet tuon toisen korintolaiskirjeen luvun, kun Paavali on siellä monissa vaikeuksissa ja Raamattu sanoo, että saatanan enkeli häntä oikein rusikoi. Ja emme tiedä, mikä se oli tuo pistin siellä Paavalin lihassa. Se, onko Jumala jättänyt sen sitten empatian varaa sitä varten, että me voimme soveltaa sitä jokainen omalla kohdallamme? Mikä meillä on se pistin, mikä meitä rusikoi koko aika? Mikä, mutta Paavalilla varmaan oli, että yritä enemmän. Ja Raamattu sanoo vielä, että se oli semmoinen syyttäjän lähettiläs. Kreikan kielessä sanotaan tuosta saatanan enkelit, se on syyttäjän lähettiläs. Eli tällainen syyttäjä, joka syyttää koko aika, että et onnistunut siinä. Muistatko siellä Paavali kerran vainosit seurakuntaa, että heit sitä ja sitä ja oot komporunut siellä ja täällä ja tehnyt sitä ja tätä. Ja tuommoinen syyttäjän lähettiläs oli laitettu Paavalille rusikoimaan, mutta meillä jokaisella on se oma pistin lihassa. Mikä se sitten on? Ja vihollinen sitä rusikoi meitä koko aika, että meidän uskon elämä horjuisi. Että meistä tulisi epävarmais. Että se ristin, me mitätöisimme sen ristin työ niillä omilla saavutuksilla, omilla onnistumisilla. Ja Raamattu kuitenkin sanoi, että me olemme keskeneräisinä sovitettu Jeesuksen kanssa. Me olemme keskeneräisinä. Ei Jumala pelasta täydellisiä ihmisiä, koska niitä ei ole. Eihän niitä ole, vaan Raamattu sanoo, silloin kun me oltiin vielä syntisiä, silloin Kristus kuoli meidän edestämme. Amen. Paljon enemmän nyt, kun me ollaan sovitettu, niin me ollaan sovitettu. 24 tuntia vuorokaudessa, 100% me ollaan sovitettuja. Ei vaan silloin, kun tuntuu hyvältä. Ei vaan silloin, kun onnistumme, vaan 24 tuntia vuorokaudesta me ollaan sovitettu. Raamattu sanoo, että Kristus kuoli edestämme silloin, kun vielä olimme syntisiä. Ja se sovitus on voimassa tänä päivänä meidän elämässämme. Ei se lopu silloin, jos meillä sattuu joku virhe elämässämme. Sovitus ei lopu siihen. Siitä on vielä pitkä matka sitten siihen, että meillä voi, totta kai ihminen voi luopua uskosta, jättää Jeesuksen ja meidän menojaan. Paljon on niin tapahtunut, mutta nyt on kysymys siitä, että sovitus kestää sen meidän arkipäivän elämän ja sen, että me seurataan Jeesuksessa vajavaisina, heikkoina ihmisenä. Jesaja 5 ja 8 sanotaan, että voi teitä koko ajan syylliset ihmiset, kun te vedätte perässänne rangaistusta niin kuin synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla. Eli meillä on monilla sellainen, että me vedetään rangaistusta perässä koko aika, että milloin Jumala rankaisee minua. Mutta meidän pitäisi muistaa, että Jumala ei ole rankaiseva, Jumala armahtaa meitä. Jumala on rakkauden Jumala, Jumala on armon Jumala. Ja totta kai me ymmärrämme sen, että tätä syyllisyyttä on oikeaa syyllisyyttä ja väärää syyllisyyttä. Mutta me, jotka olemme Jumalan lapsia, niin emme voi koko aika vetää syyllisyyttä perässä, että milloin Jumala heittää se ison kiven meidän päähän, kun me ollaan jossain virheitä tehty. Jumala ei ole tällainen, vaan Jumala on anteeksi antava, rakastava Jumala. Ole ensin riittävä ja sitten vasta sovitettu. Monet ajattelevat näin, että kun mä olen oikein riittävä, niin sitten mä olen sovitettu, mutta se ei ole Jumalasta. Me emme koskaan ole riittäviä siinä mielessä Jumalalle. Meistä ei ikinä tule niin hyvää uskovaista, että Jumala voi sanoa, että sinä onnistuit hyvin. Jumalan lapsioikeus ei perustu suorituksiin. Hän tuntee meidät omasta sinetistä. Ei niistä, että miten mä oon suoriutunut tässä elämässä, vaan se, että uudisti syntymissä hän laittoi sinetin meihin. Pyhän Hengen sinetti, se on meillä tässä ja siitä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me muistetaan tämä, että heikkonakin lapsina me ollaan Jumalan lapsia. Ja Jumala ei halua maksua pelastuksesta. Me emme voi antaa minkäänlaista maksua, niin kuin äsken totesin. Vankilassa joskus 70-luvulla oli tämmöinen pistejärjestelmä. Mutta se ei muuttanut noita vankeja yhtään paremmaksi. Siellä joka kuukausi vanki sai vankilalta 10 pistettä, kun eli täysin synnitöntä elämää, täysin niin kuin vankilan sääntöjen mukaan. Mutta usein sattui niin, että tuo vanki ei elänytkään niin kuin vankila tahtoi, niin pisteet otettiin pois. Ja jos vielä teit jonkun virheen, niin taas lähti pistettä. Loppukuusta 10 pistettä oli pois. Mitä nyt? Ei ollut rahaa. Valtiolle oli tehnyt kuukauden töitä siellä. Pisteet oli mennyt, siinä meni kaikki varat. Se ei muuttanut vankien elämää millään tavalla, kun noita pisteitä otettiin koko aika pois. Se ei yhtään tehnyt parempaa tuosta vangista. No mitä varten Jumala ei sitten laittanut tämmöistä pistejärjestelmää meille ihmisille? Että kun olet oikein hyvä, niin selviät taivaaseen asti. Jumala joutuu välillä ottamaan niitä pisteitä pois ja sanoo, että ei, taas epäonnistuit. Mutta Jumala tiesi ihmisenä olemisen ongelmat. Sitä varten hän ei luonut tällaista pistejärjestelmää. Ei Jumala antanut pistejärjestelmää, että kun sinä täytät tämän 10 pistettä, minkä valtio sinulle antaa, niin ei muuta kuin sitten, kun pasuna kajataan, sitten lähdet. Jumala tiesi ne ongelmat, mitkä meille jokaisella tulee olemaan. Sitä varten Jumala ei antanut pistejärjestelmää meille. Ja se on niinku se on se varmaan tärkeä asia siinä, että Jumala tiesi, että tämä ihminen aina epäonnistuu. Pääasia siitä, että se ei jää niihin epäonnistumisiin. Eikä se elä niissä, eikä se tieten tahtoen lähde epäonnistumaan. Nyt mä lähden tästä epäonnistumaan, harva niin tekee. Mutta Jumala tiesi, että ihminen epäonnistuu ja sitä varten Jumala olisi voinut tehdä sen niin. Mutta kun hän on ihmisen luonut, niin hän tiesi, mitä se ihminen pystyy tekemään ja mitä ei. Eikä se muuta ketään. Vangit ei tullut yhtään paremmassa, ja vaikka he nyt loppukuusta sitten heillä olisi ollut, niin kaikki 10 pistettä. Tähän aikaan meni, he tuli takaisin vankilaan. Paavalin ainoa mahdollisuus selvitä elämästä oli ainoastaan Jumalan armo. Hänellä ei ollut mitään muuta. Ja se on tänäkin päivänä meillä, ystävät rakkaat, ei ole mitään muuta kuin Jumalan armo. Ei ollut tuhlaaja pojalla, ei ollut kellään meitä edellisellä Jumalan pyhillä ollut mitään muuta kuin Jumalan armo. Se on meilläkin. Vaikka me tehdään mitään, niin me tarvitaan sitä Jumalan armoa. Sinun ei tarvitse näytellä yhtään parempaa uskovaista kuin olet. Se roolin vetäminen on monta kertaa, se on sitä kivireen vetämistä. Hebrealaiskirja sanotaan näin, että Jeesus meni oman verensä kautta kaikkeen pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän meni oman verensä kautta kaikkeen pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Kreikan kieli alkuteksti sanoo sellaisen sanan siellä kuin telestai. Telestai, mitä he tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että koko velka on maksettu. Tämän päivän velka, eilinen velka ja huominen velka. Tuota sanaa käytettiin paljon kaupantekotilaisuudessa. Kirjoitettiin kauppakirjaa, että telestai. Tarkoittaa sitä, että koko velka on maksettu. Velkoja ei voi tulla enää velkomaan. Koko summa on maksettu. Ja kun Jeesus huutaa sen ristillä, että se on täytetty, niin siinä sanassa käytetään sitä telestai-sanaa. Eli kaikki meidän syntivelkamme on siellä täytetty ristin puulla. Ja se on se ainut mahdollisuus uskovaisella, että tästä lähtien sinäkin, kun epäonnistut jossain, niin muista, että telestai tarkoittaa, että se on täytetty. Se on varmaan täytetty se meidän virheemme ja se meidän erheemme, ja me kelvataan keskeneräisinä tällaisina. Sitten sanotaan vielä, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ja Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Ihan vielä kolmas asia, joka liittyy tähän samaan, on, että miksi emme kelpaa itsellemme, vaikka Jumalalle kelpaamme. Ja miksi me aina yritämme suorittaa ja maksaa Jumalalle sitä velkaa, minkä Jeesus jo maksoi. Me emme ymmärrä Jumalan armoa oikein. On varmaan yksi pointti siinä. Joko me ymmärrämme sen, että väärin, että voi elää ihan niin kuin halutaan ja tehdä syntiä mielinmäärin, niin voi olla tällainenkin armon käsitys jollekin ihmiselle. Mutta armohan ei ole sellainen, että se on niin kuin matto. Sinne roskat laitetaan ja matto päälle siihen ja siellä on ne meidän synnit. Jos me näin käsitämme Jumalan armon, niin me emme ole käsittäneet sitä oikein. Raamattu sanoo siellä roomalaiskirjeen 6. lukussa, että onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi. Niin sitten Paavali jatkaa, että ei tietenkään, ei missään nimessä. Armo kasvattaa meitä hylkäämään syntitottumukset. Se kasvattaa, jos me ymmärrän oikein armo, Jumalan armo, niin se ei ole ristiriidassa yhtään näiden asioiden kanssa, mitä äsken olen puhuin tässä. Vaan armo kasvattaa, niin me hyljetään syntielämää ja kuitenkin eletään siinä Jumalan armossa. Kuitenkin eletään ilman mitään suorituksia, ilman mitään paineita, ilman mitään kivireen vetämistä. Armo kasvattaa silloin, kun me ollaan oikein ymmärretään armo. Armo ei lisää löylyä, että tee vaan enemmän ja laita nuo synnit tuonne peitän sinne, niin ne täytyy tuoda päivän valoja ja tehdä parannusta niitä. Jumala antaa kyllä anteeksi. Jumala on anteeksi antava Jumala ja Jumala on tottunut siihen anteeksi antamiseen. Hän on miljardeja kertoja joutunut ihmisille, uskovaisille ihmisille antamaan syntejä anteeksi. Niin ei Jumala hämmästy siitä, että oho, teitkö sä syntiä? Jumala tietää, että ihminen lankelee välillä. Jumala tietää, ei se ole yllätys hänelle. Ja siitä huolimatta Jumala välittää ja siitä huolimatta Jumala rakastaa ihmistä ja odottaa, että voisi olla armollinen, niin kuin Jesaja kirja sanoo siellä. Vielä hetki mennään siihen tuhlaajapojan elämään, niin kun tuhlaajapoika on siellä sikakaukalolla ja hän oli eräs taiteilija, muuten piirti sellaisen valokuvan tuosta tuhlaajapojasta, kun hän lähtee isänsä kodista, niin tuo taiteilija piirti sen kuvan maalla semmoisen taulun, että kun tuhlaajapoika lähtee isänsä kodista, niin portti jää auki ja tuhlaajapoika menee ja isä jää siihen portille. Joku sitten ammattimies kysyy taiteilijalta, että no mitä varten se portti on siinä auki, kun tuhlaajapoika lähti, niin taiteilija sanoi, että koska isä tiesi, että se poika tulee varmasti takaisin. Poika tiesi isän luonteen. Poika tiesi, että isä välittää. Poika tiesi sen, että suhde ei ole katki, vaikka poika lähti. Poika tulee eräänä päivänä takaisin. Sitä varten siinä maalauksessa on tuo portti avoin. Ja tänä päivänä, ystävät, se on juuri näin. Se portti on meille avoin tänäkin päivänä, jotka olemme täällä. Mutta kun tuhlaaja poika on siellä sikakaukalona, niin merkittävää on se, kun katsotaan tuhlaajapojan elämää, että kun hän lähti, meni itseensä ja ymmärsi, että minä olen tehnyt nyt väärin. Nyt minä olen epäonnistunut elämässään, niin hän ei odottanut siellä, että hän kuolee. Kun hän ymmärsi, että minä kuolen täällä nälkä, että minä lähden täältä isän kotiin. Hän tunsi, että isä rakastaa, isä välittänyt, mutta hän ei ottanut niitä sikakaukaloita mukaan. Hän jätti ne sikakaukalot sinne. Mutta likaisilla vaatteilla, haisevilla vaatteilla tuli kyllä isänsä kotiin sinne ja me muistamme, mitä sitten isä tekee siellä, kun hän poika tulee, niin vasta sitten laitettiin se portti kiinni, että nyt poika on kotona. Et näin se on meidänkin elämässämme, että me emme voi syntiä vähätellä, mutta se synti ei saa määrittää uskovan asemaa Jumalan edessä. Se meidän lankeemukset, ne meidän vastoinkäymiset, meidän ongelmat, meidän kompurit, ne ei saa määrittää sitä asemaa, mikä meillä on Kristuksessa. Ja ne monta kertaa yrittää määrätä meidän aseman. Meillä on se suhde, mikä oli isällä ja pojalla, tuhlaa ja pojalla, se suhde on olemassa. Se ei määritellyt sitä, se sikakaukalot ei määritellyt sitä, että hän ei ollut isän poika. Hän oli isän poika. Vielä siellä sikakaukaloillakin, mutta jos hän olisi jatkanut sitä elämää ja mennyt eteenpäin ja eteenpäin, niin nälkä kuolema olisi pojan kohta korjannut sieltä. Että tämä on merkittävä löytö täältä. Loppuun otan tässä vielä Lutherilta muutaman ajatuksen. Luther sanoi, että tein väärin ja se on vakavaa, mutta olen hyväksytty Kristuksen työn tähden päivittäin. Hän ei kiellä sitä, että ei ole väärin se, että se olisi oikein, kun tein väärin. Hän ei sitä, mutta hän sanoi, että siitä huolimatta olen hyväksytty Kristuksen työn tähden. Ainoastaan ristin työ takaa meille sen, että me olemme hyväksyttyä Jumalan maailmassa. Et putoa Jumalan armosta jokaisesta virheestä. Aina kun sattuu joku virhe elämässä, nyt sä oot Jumalan armon ulkopuolella. Vuorisen Markku sanoi kerran, että Jumalan pyhä henki ei ole semmoinen kulkuri. Tuli ja meni. Vaan Jumalan pyhä henki tulee asumaan meissä, se on meissä. Hän on teissä oleva, sanoo Jumalan sana. Se ei ole kertaa, Jumalan armo ei ole kertakäyttöarvo. Me voidaan käyttää Jumalan armoa oikein, mutta se ei ole kertakäyttöarmo, että silloin alussa kun tultiin uskoon, niin me tultiin Jumalan armosta, mutta sitten kun ollaan vuosikymmenen oltu uskossa, niin nyt armo hävisi jonnekin. Ei armo hävinnyt minnekään. Se Jumalan armo pitää edelleen meidät uskossa. Eikä mikään muu piäkkää kuin se Jumalan armo. Ei mikään muu. Armo ei ole vaatimusta koko ajan, että oot parempi, niin onnistut. Jumala hyväksyy sinut paremmin, kun oot parempi uskovainen, niin piiskaa vähän tuosta tulee, niin yritä vaan, vetää sitä rekeä koko aika. Se ei ole Jumalan armoa. Lopuksi, armo on voima elää epäonnistuneenakin. Armo on voima elää Jumalan yhteydessä myöskin epäonnistuneena silloin, kun me epäonnistutaan elämässä. Ja sitä Jumala haluaa. Jumala haluaa tuon armon voimaksi meidän elämään, että niin kuin kalattalaisille oli, että he joutuivat kokonaan eroon Kristuksesta silloin, kun he joutuvat pois armosta. Niin he joutuvat kokonaan pois Kristuksesta. Ja se ei ole missään nimessä Jumalan tahto, vaan että me eletään tänäkin päivänä Jumalan armon sisäpuolelle. Ja muistetaan se, että niin kuin tästä vanhassa mummosta alun perin, kun otitte tämän vertauskuvan, niin tämä mummo yritti ansaita jollakin tavalla sitä pelastusta, mutta hän ei vaan pystynyt sitä. Ennen kuin hänelle pastori sanoi, että kadotuksen ei viedä, oteta vastaan verellä pestyä. Se oli jotenkin semmoinen aha-elämys tälle mummolle, ymmärsi, että näinhän se onkin. Jeesus sulki kadotuksen ja avasi meille uskovaisille taivaan. Olkoonkin niin, että me ollaan välillä epäonnistuttu ja välillä ollaan nokkaporossa. Noustaan ylös ja jatketaan matkaa ja mennään eteenpäin. Sehän se on se Jumalan tarkoitus. Ei meistä tässä ajassa tule A-luokan uskovaisia. Jeesus oli A-luokan uskovainen ja tyydy siihen, että sä oot aina B-luokan uskovainen. Jos ei me olla aina B-luokan uskovaisia, me yritetään koko aika olla A-luokka. Siihen ei päässä siihen A-luokkaan. Jossain firmassa, jossain työ kouluttaa paljon, ne voi päästä sinne korkealle A-luokkaan, mutta kun olla hengellistä asioista on kysymys, me uskovaiset vaan ei päästä ikinä siihen A-luokkaan, mutta on vaikea hyväksyä sitä B-luokan osaa. Mutta meidän täytyy se tehdä ja uskoa, että kun Jeesus meni meidän edestämme sinne A-luokkaan, hän on siellä ja se riittää meille. Tällaisia ajatuksia. Ja toivotaan, että Jumalan pyhä henki jää meille puhumaan näistä asioista ja rukoillaanko tässä loppuun vielä ja siunataan toinen toisiamme. Ja sinä, joka koet, jos et ole vielä uskossa, niin tule anna elämäsi Jeesukselle tämän kokouksenkin aikana. Se on mahdollista silloin, kun sinä käännyt Jumalan puoleen ja ennen kaikkea muistat sen, että ei Jumala niin kuin manipuloi meitä uskoa eikä pakota meitä uskoa. Uskon elämä on vapaaehtoista. Jumala vaan Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Jumala haluaa niin kuin kaikella tavalla pitää meidät uskossa ja eräänä päivänä, kun me lähdemme täältä, niin se Jumalan henki sitten, Jumala ottaa sen taivaaseen. Ketä saadaan muistaa tässä loppuhetkessä, niin viedään Jumalan kasvoihin, että siellä on monia käsiä. Jumala tietää, Jumala näkee, mitä meille kuuluu ja me tarvitsemme jokainen toinen toisiamme ja rukousta ja ennen kaikkea, että me voisimme jättää sen kivireen ja sanoa, että Jumala, tällaisena minä palvelen sinua heikkona, huonona, pienenä, vajavaisena ihmisenä ja ymmärrän sen, että minun pelastuksen hinta on ainoastaan Jeesuksen veri. Ei ole mitään muuta sovitusta kuin se, että Jeesus eräänä päivänä Golgatalla lunasti. Ja minä yritän tehdä parhaani ja yritän kaikkeni Jumala, mutta välillä kyllä epäonnistun siitä huolimatta, mutta pelastus kestää. Se perusta on niin kuin se varma. Joo, taivaan Isää, kiitämme tästä pienestä hetkestä, minkä olemme saaneet olla kalattalaisten seurakunnan, Herra, samoilla linjoilla. Jumala, me ymmärrämme, että sinun armosi on ainut se, joka kestää eräänä päivänä. Herra, niin kuin kalattalaiset yrittivät tekojen kautta ja onnistumisen kautta miellyttää sinua enemmän, ja sinä, Jumala, sanoit, että me olemme vaarassa joutua pois kokonaan Jumalan armosta. Herra, tänä päivänä me siunaamme toinen toisiamme ja kiitämme Jumala siitä, että olemme saaneet eräänä päivänä syntimme anteeksi ja kelpaamme sinulle näine hyvineen, Jumala. Tällaisena kelpaamme sinulle ja Herra, tahdomme tehdä täyttä totta kuitenkin uskon elämässä ja kulkea tämä tie, Jumala, niin kuin sinä tahdot. Mutta välillä me epäonnistumme ja välillä olemme nokkaporossa, mutta Jumala, me nousemme ja jatkaa matkaa sinä, et meitä hylkää. Herra, siunaa ystäviä täällä, jotka kädensä kohottivat jo. Näet meidän jokaisen rukousaiheet. Sinä olet sydämen tuntija ja tiedät, mitä meille kuuluu. Herra, kiitos, että Raamattu sanoo, että sinä katsot alas taivaasta nähdäksesi kaikki ihmislapset valtaistuimiltasi. Herra, sinä tunnet meidän sydämen ja tiedät, mitä meille tänäkin päivänä kuuluu. Jumala, siunaa nämä rukousaiheet. Anna Jumalan hengen oikein meitä nostaa ja kantaa ja auttaa kaikissa elämän eri tilanteissa. Kiitos Jumala suuresta pelastuksesta. Kiitos suuresta armosta ja laupeudesta. Jeesuksen nimessä. Aamen.